จะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อันแรกที่สุดเราก็จะพูดถึงคำว่าพุทธทั่วไปต่อคำว่าพุทธนี่ไม่ได้หมายความถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแต่นั่นก็เป็นคำเดียวกันในภาษาบาลีได้แต่พระพุทธเจ้าก็ได้นี่ก็จริงต้องมีการแยกประเภทเดี๋ยวนี้แต่ตัวหนังสือก็สะดวกหน่อยเป็นความรู้ทางสื่อด้วยจากทั้งสี่นี่เราเห็นได้ว่าพระพุทธะในความหมายทั่วไปไม่ได้หมายเฉพาะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทแรกสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รู้พร้อมโดยชอบรู้เองโดยชอบตั้งไม่ว่าเองแต่ว่าพร้อมตอนนี้รู้เฉพาะตนผู้เดียวปัจจเอกังรู้เฉพาะตนผู้เดียวอนุนี่ตามรู้ตามผู้อื่นนี่สุตตะนี่ฟังรู้ก็ได้ฟังแต่ศึกษาตัวนี้ต้องทำศึกษาแต่ตัวมันแปลว่าฟังเพราะสมัยก่อนการศึกษาคือการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เองโดยชอบคือถูกต้องและสมบูรณ์นี่สามารถในการทำให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยสามารถปลุกผู้อื่นด้วยตัวนี้รู้เพียงพอเท่าที่ตนจะตื่นจะรู้ไม่คำนึงถึงการปลุกผู้อื่นรู้ไม่สนใจหรือตั้งใจ ส่วนอนุพุทธานี่คือคนที่ถูกปลุกหิมมากๆก็ตื่นเหมือนกันคือตื่นตามผู้ปลุกนี่พุทธานี่เราศึกษาเราเรียนตัวทั่วไปไม่ถึงกับตื่นก็ได้แต่รู้เหมือนกันรู้เพราะเป็นพุทธะเพราะการศึกษาเราเองนี่พุทธะเพราะรู้ตามพระพุทธเจ้านี่พุทธะเฉพาะตนนี่พุทธะสมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในพวกที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าในสามวัตถุคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธะเราจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในประเภทสัมมาสัมพุทธะที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่สมที่เหมาะสมแก่นักศึกษาอย่างท่านทั้งหลายนี้ต ามเกิดของพระพุทธเจ้าเมื่อพูดถึงการเกิดนี่ถ้าเกิดในร่างกายมันก็มาทุกอย่างคนละเกิดขึ้นเกิดโดยคุณธรรมหมายการตรัสรู้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าออกมาเมื่อพูดถึงเรื่องเกิดในร่างกายคนไม่ได้วัดราคนนี้เกิดจากราชสกุลในราชวงศ์เล็กๆประเทศเล็กๆชื่อเสียงเรียนนามอะไรไปศึกษาเองมีตมมาแล้วในหนังสือมีตมมาไม่ต้องพูดกันที่นี่เรียกพูดใจความของท่านที่ต้องการจะเน้นว่าท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์ในราชวงศ์เล็กๆแห่งประเทศเล็กๆนี่ก็น่าจะนึกถึงข้อที่ว่าไอ้เล็กๆเนี่ยมีความสำคัญหรือมีความเหมาะสมถ้าในราชวงศ์ใหญ่ตระกูลใหญ่มันก็คงจะไปเลิศโตเติมไปในเรื่องการเป็นมหาอำนาจอะไรเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่ประเทศใหญ่มันมุ่งไปอย่างนั้นนี่ประเทศเล็กที่มีอยู่มากๆก็มีคนที่จะนึกถึงเรื่องที่ไปไกลกว่านั้นแล้วประเทศเล็กเนี่ยมันมักจะอยู่ได้เพราะมีคุณสมบัติมากเกินตัวเสมอมันอยู่ไม่ได้ต้องเป็นนักคิดต้องเป็นผู้เฉลียวฉลาดนี่เราโดยหลักทั่วไปเราก็ต้องรู้สึกอย่างนี้ทีนี้ในคำพีที่เขียนขึ้นเพื่อเทิดทูนพระพุทธเจ้าก็ต้องยกย่องมันไปในลักษณะพิเศษถึงเหมือนกันเล็กนี่ก็มันเล็กอย่างประเสริฐไปทั้งหมดเลยส่วนเราถือว่าเล็กมันเล็กอย่างพริกขี้หนูแล้วประเทศเล็กเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่จะต้องทำสงครามกับใครมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้มากเราจึงเห็นได้จากการที่ศาสดาองค์อื่นๆก็เกิดจากกษัตริย์ราชวงศ์เล็กๆทางนั้นเช่นนิคันธนาตบุตรมหาวีระก็เกิดจากกษัตริย์ฤทธิ์วีซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์เล็กๆประเทศเล็กๆอย่างเดียวกับประเทศสากยะนี่กษัตริย์ในศาสดาอื่นๆก็ทำนองคล้ายๆกันฉะนั้นเราจึงอ่านข้อความในอัตถกถาเป็นต้นว่าอัตถกถาสุตตันตปิฎกตามนี้พระพุทธเจ้าเกิดในวันนักศักดิ์แต่ว่ามากที่สุดนั้นมันจะเกิดวันนักจานสักองค์หนึ่งก็เลยไม่ต้องพูดถึงบุคคลประเภทศาสดาพระพุทธเจ้านี่มันเกิดในวันนักศักดิ์แล้วก็ศาสตร์เล็กๆมันเหมาะสมท่านเราไม่ต้องถือกันในข้อที่ว่ากษัตริย์ใหญ่กษัตริย์เล็กกษัตริย์อะไรโอกาสที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามีก็แล้วกันที่การเกิดที่พูดถึงปาฏิหาริย์
เกี่ยวกับการเกิดการเกิดนี่มันเป็นปาฏิหาริย์ที่เขาเขียนว่า
ที่พระพุทธเจ้าตัดเองก็มีบ้างแต่ที่มันเลื่อนลอยกันแล้วก็เป็นเรื่องคำอธิบายในอัตถกถา มันไอ้ทีนี้พูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์กันก่อนคำว่าปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรือไม่ใช่เรื่องที่ถือกันว่า ว่าเอาเองเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นี่มันจำเป็นที่สุดในหมู่ชนหรือว่าในสมัยที่นิยมปาฏิหาริย์การเขียนเรื่องปาฏิหาริย์นี่มันเขียนในสมัยหรือในหมู่ชนหรือในถิ่นที่นิยมปาฏิหาริย์มันเป็นการง่ายสำหรับที่จะโฆษณาบุคคลผู้นั้นหรือว่าเพื่อจะทำให้ประชาชนเขารับเอาสิ่งนี้ได้ แต่ทีนี้มันยังมีอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าปาฏิหาริย์เนี่ยมันต้องแปลต้องแปลความต้องตีความว่าอะไร ถ้าไม่แปลเอาตามตัวล้วนๆก็สำหรับคนที่ไม่มีปัญญาซึ่งมีมากในโลกนี้คนโง่มีมากไม่กลายปาฏิหาริย์เอาไปตามตัวหนังสือก็เพื่อคนเหล่านั้นถ้าแปลปาฏิหาริย์ก็เพื่อคนที่มีปัญญาการที่มีปาฏิหาริย์เนี่ยมันทำให้รักษาไว้ได้ไม่สูญไปเพราะเขาจำปาฏิหาริย์นี่แม่นยำชอบที่จะจำถ้าพูดแต่ธรรมดาธรรมดามันจะไม่มีคนจำปาฏิหาริย์ใหญ่ที่พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดของพระเจ้านี่มากมายหลายอย่างคล้ายๆกับเรื่องของพระเยซูคล้ายๆกันคือว่าพระเจ้าเกิดนี่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงคนตาบอดมองเห็นได้คนหูหนวกได้ยินได้คนได้พูดได้คนง่อยลุกขึ้นเดินได้ในตอนนี้พวกหนึ่งเลยคือว่าสัตว์เป็นเสือเป็นราชสีห์นี่เล่นกับลูกแกะได้นี่ก็พวกหนึ่งพวกเรื่องไม่เบียดไม่เบียดเบียนไอ้กลุ่มแรกก็เรื่องคนทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่งกลับเป็นคนปกติแข็งแรงนี่ไอ้ที่สองไม่เบียดเบียนที่สามแสงสว่างเกิดขึ้นทั่วไปหมดยืนอยู่ข้างนี้มองเห็นรอบด้านทุกจุดจักรวาลในตำนานนี่คือแสงสว่างที่ในฐานะที่คุณทั้งหมดนี้เป็นนักศึกษาคุณก็น่าจะตีความมาได้ความหมายความว่าอย่างไรถ้าต้องตีความการที่พระเจ้าเกิดนั่นทำให้คนโง่กลายเป็นคนฉลาดอันนี้เรื่องคนตาบอดเห็นได้คนที่ไม่เคยฟังอะไรไม่รู้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนี่มันเคยได้ยินได้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าคนบ้าเพราะว่ามันพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มันพูดได้เพราะมันเข้าใจเนี่ยตีความอย่างนี้ทุกอย่างเลยรวมความแล้วก็ว่าคนทุกพลภาพทางสติปัญญาทางกระทำมันกลับตรงกันข้ามหมด ที่ชุดที่ไม่เบียดเบียนที่ว่าเหลือเล่นกับลูกแกะเจ้าเศรษฐีเล่นกับลูกแกะแมวเล่นกับหนูงูเล่นกับเขียดอะไรอย่างนี้ก็ตามเยอะแยะจะพูดถึงโดยรายละเอียดเราได้ความว่าผลจากการเกิดของพระพุทธเจ้านี่ทำให้ไอ้สัตว์ดุร้ายที่มีกำลังนั่นมันดีกันได้ไม่เบียดเบียนกันได้กับสัตว์เล็กผู้ต่อผู้ไม่มีกำลังนี่คนเล็งถึงการสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำให้คนละความเบียดเบียน ที่แสงสว่างที่ว่ายืนตรงนี้มองรอบด้านเห็นสุดไปหมดเห็นข้างบนก็เห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกดูข้างล่างเห็นนรกเห็นอะไรดูรอบข้างก็เห็นทุกทิศทุกจักรวาล นี่คือสติปัญญาสติปัญญาจากในการได้รับสติปัญญาที่ได้รับเนี่ยคือแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าทำให้คนเห็นปาฏิหาริย์อยู่ในรูปแบบนี้นี่คือปาฏิหาริย์ใหญ่ปาฏิหาริย์คลุมใหญ่นี่คุณจะเห็นได้ทันทีว่ามันต้องเกิดโดยอันนี้มันจะเป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้ได้ โดยคุณธรรมคือความเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมันจึงจะมีปาฏิหาริย์อย่างนี้ได้ลำพังจะเกิดทางร่างกายจะเป็นได้ยังไงแต่เขาก็เอาไปใส่ไว้ตรงที่ร่างกายพอพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกปาฏิหาริย์แบบนี้ก็มีทันทีไม่ต้องรอถึงตรัสรู้จริงๆคำนี้มันคลุมไปถึงเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละปาฏิหาริย์อย่างนี้มันจึงมีขึ้นแล้วมันต้องกินเวลาบ้างไม่ใช่ทันทีในกระพริบตาเดียวนั่นแต่เรื่องปาฏิหาริย์ก็ต้องเขียนแล้วอาจารย์ในทันทีที่พระเจ้าคลอดมาเนี่ยก็มีปาฏิหาริย์อย่างนี้และปาฏิหาริย์ในรายการละเอียดนี้เอาไปไหว้ที่อื่นอีกนะเมื่อตรัสรู้จริงหรือเมื่อปรินิพพานหรือเมื่ออะไรก็มีอีกที่ปฏิหารเด็ดเจล็ดมันก็ยังมีพระพุทธเจ้ากระตูดเนี่ยเมื่อมารดายืนแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เดินลงมาเนี่ยไม่ใช่คลอดอย่างคนธรรมดาคลอดเดินลงมาเหมือนกับว่าพระธรรมก็คือเดินลงจากธรรมะเขียนไว้ในตัวหนังสือเมื่อมารดาก็ยืนเนี่ยเป็นต้นไม้สาระต้นเนี่ยคุณก็ต้องตีความได้ไงแต่เข้าใจอะไรไว้บ้างเป็นคุณพระพุทธเจ้าจะต้องมีสติสัมปชัญญะจะต้องมีความรู้มีปัญญามีอะไรไม่เหมือนกับเด็กมุดหัวออกมาแม้ว่าการพระพุทธเจ้าเกิดคือลืมตาขึ้นมาในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นผู้รู้ผู้มีสติมีอะไรสมบูรณ์ถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่น่าเกิดจังสำหรับในสิ่งที่นิยมปาฏิหาริย์เทวดารับเขาเขียนให้เทวดารับพระกุมารที่คลอดออกมาเทวดาก็คือผู้สูงสุดบุคคลสังคมกลุ่มชนที่สูงสุดรับก็คือยอมรับแล้วก็พวกกลุ่มชนในสังคมชั้นสูงสุดของโลกไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าแต่รูปเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนอย่างนั้นได้ยังไงก็น่าเห็นใจรูปเปลี่ยนหรือหินสลักมันต้องเป็นเทวดาเนี่ยเทวดาตามที่ที่ยงเขียนกันอยู่มีพระอินทร์พระพรหมพระกตามกมารัตท่านก็กลายเป็นสิมโบลหรือสัญลักษณ์ไปในภาพเหล่านั้นความหมายมันมีอยู่ต่างหากที่คนตีความหมายจะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสหรือใครพูดประธานเมื่อพูดอย่างนี้มันก็ต้องตีความหมายอย่างนี้ว่าเทวดารับหมายความว่ามีผู้ยอมรับตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงชั้นระดับสูงสุดของสังคมก็ มีอะไรอีกมากเอาไม่ทุกอย่างก็พูดได้ทันทีพอคลอดมาก็พูดได้ทันทีเ นี่ยมันจะเป็นเรื่องที่จะตีกันยุ่งไปหมดถ้าพูดได้ทันทีถึงขนาดนี้อะไรต่างก็ต้องไม่มีปัญหาสิเด็กยังอื่นยังมีปัญหาเหลืออยู่อีกมีผู้ต้านทานมีผู้ไม่เชื่อมีผู้อะไรเยอะๆที่พูดได้ทันทีว่าตาว่าการตรัสรู้แล้วมันการเป็นพระพุทธเจ้าและการตรัสรู้มันต่างให้พูดได้ทันทีไม่มีติดขัดพูดเรื่องที่ต้องพูดแต่เขาก็เขียนว่าพูดเนี่ยพูดเด็กคนกล้าพูดเนี่ยเกิดมาแล้วเดินได้17-9แล้วก็พูดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี่เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเกิดครั้งนี้มันเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีเกิดอีกต่อไปพูดอย่างนี้พูดว่าอย่างนี้นั่นมันคือคำพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเราเลิศกับใครในโลกและเราเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดต่อไปเราเกิดครั้งสุดท้ายไม่มีการเกิดต่อไปนี่มันมีความหมายสำคัญมากสำหรับสมัยนั้น พราะคนสมัยนั้นเขาต้องการอะไรความไม่เกิดกันอยู่ทั้งนั้นการสั่งสอนเรื่องความไม่ต้องเกิดสอนกันอยู่แล้วในสมัยนั้นต้องการปัญญาอย่างนี้มันก็ให้เราฝึกปัญญาสูงสุดแก่มวลชนเหล่านั้นเรียกว่าวาจายิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือกล้าประกาศว่าให้สิ่งที่เรารู้นี่สูงสุดแล้วก็ทำที่สุดแห่งการเกิดให้ปรากฏคือทำการหยุดการเกิดจะได้ก็เรื่องแต่ว่าหมายถึงเกิดโดยคุณธรรมแต่ก็ต้องไปใส่ไว้ที่เกิดในร่างกายขณะที่เกิดในร่างกายที่อีกข้อหนึ่งก็เรื่องมหาปุริสลักษณะซึ่งอยู่ในภาพอยู่ในลักษณะของปาฏิหาริย์มีทั้ง40อย่างซึ่งร่างกายเนี่ยเริ่มแต่ไม่เหมือนใครหน้าอย่างนั้นปากอย่างนั้นจมูกอย่างนั้นฟันอย่างนั้นถึงน้อยคนที่สุดจะเป็นไปได้แล้วก็ตรงกับที่เขาเขียนไว้แต่โบราณการว่าคนอย่างนั้นจะต้องเป็นมหาบุรุษใช่ไหมแต่แล้วมันก็น่าขำที่ว่าถ้าเราจะมีบุคคลสักคนหนึ่งมีลักษณะตรงตามมหาปุริสลักษณะแล้วอาจจะต้องลำบากมากคือจะต้องมีคนดูเหมือนกับตัวประหลาดอะไรอย่างนี้เป็นหน้าตรงเหมือนกับวงกลมอย่างนี้มันก็แย่แล้วมือเสมอกันเท้าเสมอกันแล้วมืออยู่ในเท้าอยู่ในที่ต้นยาวจนถึงกับทางนี้สองส่วนกับนี่หนึ่งส่วนอย่างนี้มันก็ทุกอย่างเลยเมื่อแต่เป็นที่น่าตกใจว่าน่าตระหนักที่มหาปุริสลักษณะการเกิดมีลักษณะเป็นมหาปุริสลักษณะแสดงมาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วก็น่าจะมีคนยอมรับทันทีนี่เรียกว่าเกิดแต่ปาฏิหาริย์ที่ทำให้บวชมันถึงจุดอิ่มตัวของความสุขอย่างโลกคือกามารมณ์เหตุที่ทำให้ออกบวชโดยแท้จริงจะพูดคำสั้นๆแล้วมันคือจุดอิ่มตัวของไอ้กามารมณ์เพราะว่าเขาปรนเปรอบุคคลนี้ด้วยความสุขทางกามคุณนี่ทุกอย่างทุกประการอย่างมากมายมันทำให้ถึงจุดอิ่มตัวเร็วเหมือนกับที่เราคำนวณกันดูวันก่อนพระพุทธเจ้าเป็นพรหมจารี16ปีเป็นคฤหัสถ์อะไร13ปีเป็นวรรณปรัตน์6ปีนี่ระยะจุดอิ่มตัวของกามารมณ์คือเป็นคารวาสมัน13ปีมันพอที่จะอิ่มทางกามารมณ์แต่มันไปค้นดูไอ้ถ้าความที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเองก็คือความสังเวชใจเกี่ยวกับคนทั้งหลายนี่ไม่รู้จักความเกิดความแก่ความตายจึงไปหลงอยู่ในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความตายมีความเศร้าหมองพร้อมเป็นธรรมดา สิ่งนั้นคืออะไรเล่าสิ่งนั้นคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติเงินทองประ
คือสัมภาษณ์ตรงนี้นานึกคิดอยู่หน่อยที่ว่าท่าน
ระบุบุตรภรรยามาก่อนมามีการเกิดแก่ตายธรรมดาแล้วคนทั้งหลายก็ยังล้มในเรื่องบุตรภรรยาแล้วถัดไประบุเป็นธาตุธาตุเป็นที่น่าหลงธาตุในวันสมัยนั้นแล้วสมัยนั้นไอ้ธาตุในคงผู้รับใช้ทั้งหมดเลยบริวารทั้งหมดเลยนับตั้งแต่ใกล้ชิดข้างเตียงนอนเลยเป็นทั้งหมดมันปนปฏิบัติคนรับใช้ที่ดีแล้วปัสสุสันเป็นวัวเป็นต้นนี่คุณต้องหลับตามองเห็นภาพสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยปัสสุสัตว์ที่ดีนั่นบรรดาทรัพย์แล้วเขาระบุวัวกับข้าวเปลือก วัวเนี่ยจำเป็นที่สุดคนจึงหลงไหลปัสสุสัตว์ประเภทนี้บูชามันทีเดียวเป็นอยู่นี่ในอินเดียไปดูวัวนี่คือชีวิตของประชาชนมันคนทั่วไปนะชาวบ้านทั่วไปนะวัวคือชีวิตของเขาประเทศมันแห้งแล้งเหลือที่ประมาณมันก็ต้องกินนมวัวเพราะไม่มีอื่นที่จะประทังชีวิตดีกว่านมวัวมันใช้ไถนาใช้ลากเกวียนใช้ดึงน้ำขึ้นมารดนาแล้วทำขี้วัวนี่เป็นประจำวันใช้เป็นฟืนนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะไม่เป็นประโยชน์จากบัวเนี่ยสมัยปัจจุบันนี้ทั้งไม่ต้องพูดถึงสมัยนั้นประชาชนจะรักไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งประเสริฐสุดจึงระบุทองหรือเงินที่หลังเนี่ยคือทรัพย์ที่เก็บที่เรียกกันว่าทรัพย์แห้งที่เก็บเป็นทองเป็นเงินนายพุทธภาษิตระบุอย่างนี้มันสิ่งเหล่านี้ก็มีความเกิดขึ้นมามีความเปลี่ยนไปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาคนทั้งโลกคนทั้งหมดก็ยังหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ตรงราวกับอย่างนี้ล้วนแต่นำมาซึ่ง
ความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดา
คำนวณบาลีและความตามองรอบด้านคือความถ้าคำว่าเศร้ามองนี่ดีมากภาษาที่ดีมากซึ่งอันนี้นำมาถึงความเศร้ามองรอบด้านเป็นธรรมดาคุณไปคิดเลยในภาษาหนังสือเรียกว่าเรียนหนังสือกันซึ่งอันนี้นำมาถึงความเศร้ามองรอบด้านแต่เราเป็นธรรมดาคือว่ามันไม่น่าดูมันลำบากมันเป็นทุกข์มันเบียดเบียนมันอะไรไปได้ทุกอย่างเรียกว่าเศร้าหมองรอบด้านมองเห็นความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาจากสิ่งเหล่านี้จึงความคิดจึงออกไปทางบวชเนี่ยความรู้สึกจริงๆบรรยายอยู่เป็นตัวหนังสืออย่างนี้ที่เขาพูดว่าเห็นเทวทูตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะก็คือไอ้ปุคคลาทิฏฐิฐานของความคิดอันนี้ถ้าจะต้องเขียนไอ้ความคิดอันนี้ออกเป็นรูปภาพมันก็ต้องเขียนอย่างนั้นเห็นเขียนภาพคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งความเศร้าหมองรอบด้านเห็นสิ่งนั้นที่จริงไปบวชให้สิ่งที่ปรารถนาให้ไปบวชนั่นก็คือมองเห็นสิ่งที่นำมาถึงความเศร้าหมองรอบด้านในขณะที่มีความอิ่มตัวทางกามารมณ์นี่พูดอย่างพูดdefinition นะทำจำกัดความเป็นความเศร้าหมองรอบด้านรอบตัวของสัตว์ทั้งหลายในเวลาที่ถึงจุดอิ่มตัวทางกามารมณ์นั่นคือเหตุให้ออกบวช นี่เราพูดอย่างนี้เราพูดกันอย่างนักศึกษาไม่ใช่จะพูดอย่างปาฏิหาริย์ว่าเทวดาต้องแปลงเป็นคนแก่ถือไม้เท้ามานอนฟังทางเป็นคนเจ็บมานอนฟังทางมีคนตายมานอนฟังทางนี่เมื่อพระสิทธาประพาสนครนั้นมันเป็นเรื่องที่เขียนตามแบบปุคลาสสถานทำนองปาฏิหาริย์เทวดามาช่วยจับช่วยทำเมื่อพูดอย่างเราธรรมดาก็พูดอย่างนี้เมื่อท่านมันถึงจุดยิ่มตัวทางกามารมณ์ความรู้สึกเลยไปอีกมันก็เห็นในความตามองรอบด้านของสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตนี้อยากจะออกไปพ้นไปหาที่ดีกว่าเรียกว่าการออกบวชนี่เราเห็นภาพฟ้าผนังขี่ม้าออกบวชนี้ไปเวลากลางคืนเทวดาพาไปนั่นก็เป็นเรื่องพูดอย่างปุคลาสิกฐานเพราะว่าคำพูดชนิดนี้ไม่มีในตัวพระไตรปิฎกไปมีในหนังสือที่แฝงชั้นหลังนั่นในอัตถกถาก็ไม่เคยมีในพระไตรปิฎกที่เป็นรูปพุทธภาษิตเองก็บอกว่าอย่างนี้เองเมื่อมองเห็นในความตามองรอบด้านเป็นธรรมดาแล้วก็มีความรู้สึกถ้าอย่างไรจะออกไปหาสิ่งที่ดีกว่านั้นถึงโอกาสหนึ่งแล้วก็เมื่อบิดามารดาร้องไห้อยู่ทศกัณฐ์ก็ทรงผมขนหัวเรือให้กระตามเนี่ยออกจากเรือนบุไปสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือนไอ้คำที่พูดว่าเมื่อบิดามารดาร้องไห้อยู่นะแสดงว่าเขารู้กันอยู่เขาเห็นกันอยู่แต่เขาไม่ออกไปกั้นหน้าขวางหน้าเพราะเขารู้ว่ากั้นไว้ไม่ไหวแล้วในเวลาคืนหนึ่งอาจจะรอบนี้ไปอย่างนั้นจริงก็ได้เพราะเพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องอะไรมากมายนะก็แล้วแอบหนีไปในกลางคืนเงียบๆแต่ทุกคนร้องไห้อยู่เขารู้ว่าต้องไปแน่ๆถ้าพูดว่าออกบวชต่อหน้าหรือออกบวชรับหลังกันอย่างนี้มันก็ถูกทั้งสองทางแต่ต่อหน้าเพราะมันรู้กันอยู่ให้รับหลังก็แอบไปได้ในเวลาใดเวลาหนึ่งที่เหมาะที่จะไม่เกิดเรื่องมากนักมันก็มีเท่านี้เองแต่ถ้าเราจะเขียนเป็นวรรณคดีไปแล้วมันก็ยืดยาวสนุกกันใหญ่นะตอนนี้หาอ่านดูเองนี่การเที่ยวศึกษาที่มันมีปัญหาว่าคนมักจะพูดว่าพระเจ้ารู้เองรู้เองพระเจ้ารู้เองหมดไปคิดดูพระเจ้ารู้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนมันเป็นเรื่องหน้าหัวอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเล่าไว้เองอย่างที่ผมรวบรวมมาในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ไปสำรวจด้วยหมดที่ถ้าไปเที่ยวศึกษาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นที่นั่นที่นั่นทดลองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจากตรงนั้นนี่ควรจะศึกษากันค้นคว้ากันในสองแง่ตัวจากภัยจากภัยแล้วก็เรื่องอะไรไอ้จากใครเนี่ยคงจะหลายคนแต่ที่พระเจ้าท่านเล่าไว้เองมีเพียงสองคนระบุชื่ออาลาระดาบทอุตกะดาบทสอนอะไรมากที่สุดเพียงแค่ทำจิตให้สงบอย่างลึกซึ้งถึงขั้นที่เรียกว่าตายก็ไม่ใช่มีชีวิตก็ไม่ใช่จากครูคนสุดท้ายที่พุทธกาดาบท ได้สอนให้ถึงวิธีที่ว่าเราจะหยุดจิตใจให้ลึกให้ละเอียดให้ประณีตให้สุขุมได้มากถึงขนาดที่เรียกว่าจะเรียกว่าตายก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่ตายจะเรียกว่าเป็นอยู่ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาญาตนะที่ท่านไปเรียนจากผู้อื่นนั่นคือเรียนหมดพระพิจารณีสอนให้ในสมัยนั้นในหมายถึงในด้านจิตด้านวิญญาณด้านมโนธรรมเนี่ยเรียนจนหมดครูบาอาจารย์ที่สอนให้ได้ในสมัยนั้น และยังแถมเขาไปเรียนเรื่องทรมานตนตามแบบของนิครนเรื่องนี้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราไม่ระบุชื่อว่าเรียนจากใครแต่มีรายละเอียดเห็นได้ชัดว่าเรียนจากนิครนเรียนอย่างนิครนเรียนจากนิครนที่ผมเดาเองผมเป็นคนไม่ค่อยจะเคารพตัวหนังสือหรือเคารพพระสักขาจารย์หรือแม้แต่ผู้เขียนพระไตรปิฎกทำไมไม่ระบุชื่อว่าไอ้ความเป็นวัดอย่างวิรศีเรียนจากใครก็เพราะมันขายหน้าไม่ระบุว่าเป็นลูกศิษย์วิรศีก็ขายหน้าแต่พระเจ้าท่านเล่าเองว่าได้ความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือวัดอย่างวิรศีหมดทุกอย่างข้อ นี้ทำให้เราเชื่อได้ตามความรู้ทางประวัติศาสตร์เราจะค้นได้เราพบว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าออกบวชนั่นในทางฝ่ายวิชาความรู้เรื่องสมาธิเรื่องฌานนั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ทางหนึ่งซึ่งนิยมกันมากชาวบ้านนิยมกันมากก็คือเรื่องบำเพ็ญสมบัติควบคุมร่างกายบังคับร่างกายทรมานร่างกายในลักษณะพิเศษที่จะไม่ให้มันเป็นที่ตั้งของกามารมณ์ต่อไปที่เรารู้ว่าสมัยพระเจ้าออกบวชนั้นมันพ้องสมัยกันกับศาสดาฝ่ายเดียรถีเดียรถีคือฝ่ายพวกอื่นที่ชื่อว่าปารัตวนาถคือพวกเปลือยกายศาสนานิกายเปลือยนี่ก็บำเพ็ญมากมายในการทรมานร่างกายจะเล่าฟังนิดหน่อยว่าอย่างว่าไม่นุ่งผ้าตัวคิดดูมันเท่าไหร่มันหนาวหรือหนาวร้อนหรือร้อนเหลือบยุงต่างๆมันจะต้องทนเท่าไหร่พูดถึงเลยโคนผมอย่างนี้ใช้ถอนเอาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังมีอยู่เปลือยกายถอนผมไม่ได้โคนหัวด้วยมีดด้วยใช้ถอนเอาหมดทุกๆเส้นกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทายกทายิกาแย่งไปหมด ที่อาหารอย่างนี้เคร่งถึงขนาดว่าแม้แต่ผักเนี่ยถ้าทำไม่ถูกวิธีก็ไม่ยอมรับแล้วเนื้อสัตว์นั้นเป็นไม่ยอมรับแน่ถ้าแม้แต่ผักเนี่ยถ้าเก็บมาเพื่อให้ฉันโดยเฉพาะก็ไม่เอาคือว่าฆ่าผักฆ่าพืชมาให้กินนี่ไม่เอาต้องเป็นพืชผักที่เขาทำกันอยู่ตามปกติก็ต้องแบ่งมาให้โดยไม่ได้ทำเจาะจงพิษพระจึงจะยอมรับก็ยังมีอีกมากที่ในสูตรที่พระเจ้าเล่าเองกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่จะเอาอาหารมาจะใส่บาตรจะมาถวายอะไรจะเอาอาหารมาถวายว่าเขารับด้วยมือนะไม่มีบาตรเก่งมากจนไม่มีบาตรเรายังต้องมีบาตรนั้นรับด้วยมือนี่กันจากมือถ้าแมลงวันมาขอส่วนแบ่งอยู่ด้วยคือมาตอมให้เลิกมาแล้วก็แย่งแมลงวันทำตามทรัพย์แค่นี้ก็ให้แก่แมลงวันคืออุ้มลูกมาใส่บาตรนี้ทำความทรัพย์แค่นี้ให้แก่ทารกนั้นเป็นไม่ยอมรับหนีแต่ไกลเลยอย่างนี้มากมายที่สุดพระเจ้าทำทุกอย่างท่านพูดได้ว่าออกไปเป็นเดรัจฉีเป็นปิดของปิดที่สืบต่อมาจากปารัสวนาถปารัสวนาถนั้นเกิดมา200ปีเศษก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ลูกศิษย์ยังอยู่ตอนกันมาอย่างนี้ และลูกศิษย์ของท่านนี่ตอนนี้ตายนี่อ่ะก็คือมหาวีระซึ่งเป็นคู่แข่งขันตัวเอกกับพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาถ้าเขาก็ยังอยู่ยังรุ่งเรืองอยู่ในอินเดียให้เราสูญไปจากอินเดียนั้นคู่แข่งขันของพุทธศาสนาก็คือนิครนเมื่อตั้งแรกพระเจ้าต้องเป็นศิษย์นิครนมาก่อนแต่ในคำพีของเราไม่ยอมเขียนด้วยจะรู้สึกลำเอียงว่าจะเสียเกียรติผมพูดตรงๆในทั้งที่ผมก็เป็นภิกษุสาวกของพุทธเจ้าแต่ผมเชื่อพระเจ้าท่านกล้าพูดผู้เขียนต่างหากไม่เขียนเนื่องจากใครเนี่ยก็คือจากอาจารย์ประเภทที่มหาชนนิยมย่อๆนับถือมากคือการบำเพ็ญสัมปะทรมานกายอย่างสูงสุดพวกเดียร์ถีนี่ว่าอีกทางหนึ่งก็จากไอ้นักมันเป็นทางจิตใจไม่ทรมานกายมันเป็นทางจิตใจอย่างลึกซึ้งเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เรื่องทรมานกายถึงที่สุดก็มีผลอะไรเกิดขึ้นก็รู้และอีกทางหนึ่งก็เรื่องทำจิตให้ละเอียดสงบระงับสุขุมถึงขนาดว่าตายก็ไม่ใช่เป็นก็ไม่ใช่แต่คนหลักดาวถ้าถือตามเรื่องในพระไตรปิฎกก็ไปลองอย่างนี้ลองเรื่องสมาธิภาวนาถึงเนวสัญญานาสัญญาจนะแล้วก็ยังไม่พอใจที่เฉลียวใจไปว่าบางทีไอ้แบบของพวกนั้นที่ต้องเป็นตบะทรมานกายนั่นแหละจะมีส่วนถูกหรือจะถูกก็ไปลองจนถึงที่สุดที่ไหนที่สุดก็ว่าไม่ไหวนั้นจึงไปค้นหาของพระองค์เองนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็มีการศึกษาจากผู้อื่นและการศึกษาจากผู้อื่นเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ทำให้รู้อะไรผิดอะไรถูกนี่ก็การตรัสรู้การจะรู้ได้มากมายหลายชั่วโมงแต่เราสรุปเอาแต่หัวข้อได้เพียงว่าการตรัสรู้นี่ก็คือการค้นคว้าเรื่องอริยสัจจนรู้จนรู้ข้อเท็จจริงเหล่านั้นการค้นคว้าเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้านั่นค้นคว้าในรูปที่ละเอียดคือรูปของปฏิจจสมุปบาทท่านไม่ได้ค้นเรียกว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหาดับตัณหาเสียเป็นดับทุกข์อันนี้มันสั้นนี่มันเขาสรุปเป็นเรื่องอริยสัจทีหลังเมื่อพูดกันเร็วๆเราดูในบาลีเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าตั้งจุดการค้นคว้าในทํานองของปฏิจจสมุปบาทคือถึง12ขั้นโดยละเอียดแล้วก็เป็นรูปอริยสัจอันที่หนึ่งมันก็ทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่ความทุกข์มาจากอะไรเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยสมาว่าทุกข์เนี่ยมาจากชาติมาจากพบมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะมาจากอายตนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชาพบไม่ต้องเหตุตรงต้องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอวิชชาทุกข์เนี่ยมาจากความเกิดต้องของในความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยเมื่อมันพร้อมที่นี่มันเหมือนกับการตั้งครรภ์เป็นที่นี่เรียกว่าพบมีการเริ่มจุดที่ตัณหาเ และยังมีระยะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูเต็มที่ตัวกูของกูที่จะบานเต็มที่ที่ตรงนี้แล้วเอาความเกิดเป็นของกูความแก่เป็นของกูความตายเป็นของกูอะไรเป็นของกูมันจึงมีความทุกข์นี่ตัณหามันมาจากเวทนาในรู้สึกสุขทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและหยาบอย่างนั้นอย่างนี้หยาบคือตัณหาเวทนามาจากผัสสะที่การกระทบระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายในเป็นตาหูจมูกลิ้นกายกับฝ่ายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งสองนี้มีได้เท่านี้อายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและมีได้ในขณะที่นามรูปทำหน้าที่อย่างนามรูปร่างกายกับใจนี่แต่เวลาที่มันไม่นักไม่ทำหน้าที่ของมันเราไม่ถือว่ามันมีอยู่ต่อเมื่อใดกายทำหน้าที่กายใจทำหน้าที่ใจเมื่อนั้นมันจะทำหน้าที่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ขึ้นมาได้อายุยานคือจิตเมื่อไม่ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ยังไม่มีวิญญาณชนิดนี้มีจิตเพียงจิตพื้นฐานสมมติมีทำหน้าที่เรียกวิญญาณนี่มาจากการตรงแต่งการตรงแต่งของเรื่องทางนามธรรมที่มีมาจากอวิชชาคือความไม่รู้หรือความเผลอสติทีนี้เราจะพูดย้อนกลับขึ้นไปว่าขณะใดนะมีอวิชชาคือความเผลอสติเมื่อตาเห็นรูปอะไรก็ดีเราจะต้องเอานี้เป็นหลักเสมอคือเป็นตัวเรื่องหรือเป็นพื้นฐานเสมอเพราะว่าถ้าอย่างนั้นไม่มีเรื่องนี้เราตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอย่างนั้นเสมอนี่สมมติว่ามีเมื่อตาเห็นรูปทีนี้คนนั้นมันไม่ใช่คนรู้มันเผลอมันไม่มีความรู้อะไรที่อำนาจปรุงแต่งทางจิตใจชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นทำให้จิตนี้เป็นจิตที่พร้อมที่ทำหน้าที่ในร่างกายร่างกายเลยได้คุณสมบัติที่จะเป็นนามรูปทำงานคู่กันนี่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็กลายเป็นของที่มีเป็นแอคทีฟขึ้นมาทันทีได้การกระทบแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดความอยากแล้วยึดมั่นถือมั่นตามความอยากแล้วก็มีความปรุงแต่งเป็นตัวกูขันแก่เกิดตัวกูเป็นซากขึ้นมากูอย่างนั้นกูอย่างนี้เมื่อมีความทุกข์โดยเรื่องความโลภความโกรธความหลงความอะไรตามตอนนั้นมันจะยึดถือทุกสิ่งเป็นของตนมันก็มีเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์เขาเอาเรื่องความเกิดความแก่ความตายความขาดพลาดจากของรักความได้ของไม่รักความอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้ามันมีตัวกูเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมันจึงเป็นทุกข์ทีนี้ว่าดับอะไรเสียนี่ที่สองอันที่สองมาจากอะไรที่สามเนี่ยจะดับอะไรเสียมันก็ต้องดับอวิชชาเนี่ยเสียดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ดับนี่ขึ้นมาถึงชาติทุกดับนี่ความดับแห่งทุก
ดับทุก
ทุกอ้าวก็เพราะว่าดับนี่สิหมายความว่าพอตาเราต้องรูปหูก็ต้องเสียงตามีสติอยู่อย่าให้อวิชชาเกิดอย่าให้อวิชชาเกิดให้สติปัญญาอยู่เรื่อยอวิชชาไม่เกิดหรือดับก็ได้ไม่มีตั้งขาก็ไม่มีมีดังก็มีนามรูปก็มีทุกข์ก็ไม่มีพอเกิดมาแล้วอวิชชามีนี่ก็มีความดับทุกข์ที่แท้จริงก็คือดับอวิชชาอย่าให้อวิชชาเกิดได้อย่าเผลอสติเมื่อตาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นรายอันที่สี่ทำอย่างไรที่เป็นทางดับทุกข์ก็คือความถูกต้องแปดประการมักมีองค์แปดเมื่อที่เราพูดกันเมื่อคืนยังมักมีองค์แปดนั่นอยู่ด้วยความถูกต้องแปดประการอวิชชาตายหมดไม่อาจจะเกิดความถูกต้องแปดประการอวิชชาไม่มีทางเกิดนักฆ่านะนักฆ่าความเคยชินที่จะเกิดสูญสิ้นไปมันไม่เกิดเลยนี่คืออริยสัจที่สมบูรณ์อริยสัจสี่ที่สมบูรณ์นี่คือทุกข์ นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับแห่งความทุกข์นี่คือทางแห่งความดับทุกข์ตามบาลีพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าท่านคนอย่างนี้เป็นเวลายาวนานจนในที่สุดรู้เรื่องค้นคว้าเรื่องอริยสัจแต่ที่แท้อยู่ในรูปของปฏิจจสมุปบาทเหมือนที่เขียนที่หลังจอนะทีนี้เรื่องอื่นๆนะมันก็พอผสมเข้ามาได้เช่นยกเอาเรื่องของเบญจขันธ์มาไม่แง่ที่ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็มันมาจากความอยากความยึดถือในเบญจขันธ์ดับความอยากยึดถือในเบญจขันธ์เสียด้วยการปฏิบัติตามมรรคตั้งแต่เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องต่างๆมาใส่แทนกับธาตุแทนคำว่าความทุกข์นี่ก็เหมือนกันนะเรื่องความทุกข์นั่นเองไม่ว่าอะไรจะเป็นขันธ์หรือธาตุหรืออายตนะถ้าไปยึดถือเป็นความทุกข์ขันห้าที่เย็นนั้นปลาห้าตัวนกห้าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านพูดมากที่สุดสถานะเป็นตัวทุกข์เพราะมีความยึดมั่นถึงมั่นถ้ามันขึ้นมาได้ขนาดนี้ทุกวาตานี้มันไม่มีทางจะถอยกลับเป็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์แน่นอนตัวจริงของการตัดสู้คือรูปความดับทุกข์ตัวแกนกลางตัวสำคัญที่นี่ไอ้เรื่องประกอบไอ้เดคอเรทีฟต่างๆมีมากมียานอย่างนั้นมียานอย่างนี้มียานอย่างโน้นยานเห็นชาติก่อนยานเห็นชาติที่แล้วมายานมีตาทิพย์เห็นนรกสวรรค์โลกอะไรต่างๆนั้นพิเศษนั่นไม่ใช่ใจกลางหรือแกนของการตัดสู้แต่ก็เขาไม่มีพูดถึงด้วยถ้าโน้กินในการตัดสู้เช่นว่าเมื่อความประสมยานในคืนนั้นรู้เรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณแต่ท่านหลังเคยเกิดตัวกูของกูมาอย่างไรไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนต้องขายกลับเนี่ยพอถึงญาณที่สองมีตาที่เห็นสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งว่อนอยู่ในการเกิดการดับการเกิดการดับทำนองเดียวกันพอถึงญาณสุดท้ายหัวรุ่งจะรุ่งสว่างอรุณนั่นนาทีที่มีอรุณโคลนเราจะรู้อาตวัตพยายามคืออันนี้คือเรื่องอริยสัจแล้วตัวเองว่าลูกไก่ตัวพี่ที่สุดคุณจะฟังเป็นยังไงไหนพระเจ้าเรียกตัวเองว่าราคตเป็นลูกไก่ตัวพี่ฝ่าเท้าทั้งหมดเลยตัวพี่ที่สุดในโลก คือถือว่าเมื่อก่อนนี้มันเหมือนกันหมดสัตว์คนไหนมนุษย์คนไหนก็ตามอยู่ในฟองไข่ของอวิชชาความโง่ลูกไก่เหล่านั้นก็ตายอยู่ในฟองไข่นี่เราก็เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ทีบทำลายเปลือกฟองออกมาได้เป็นลูกไก่เป็นตัวมาจากฟองได้คือจากอวิชชาเพราะการตัดสู้นั้นเราเรียกพุทธเจ้าว่าลูกไก่ตัวแรกคนที่เขาไม่เข้าใจเขาว่าเราดูถูกพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงเป็นเกียรติยศสูงสุดที่เป็นลูกไก่ตัวแรก พระเจ้าก็ทรงยืนยันอย่างนั้นให้ดูเจ้าพอพระทัยที่จะทรงกล่าวคำนี้เป็นลูกไก่ตัวแรกทีนี้พูดได้หมดไปเลยเกี่ยวพระเจ้ามันเลยเวลาไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรยังไม่เต็มนี่การสอนสัตว
์การสอนสัตว
์เราต้องนึกถึงเหตุการณ์อันหนึ่งที่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนี่ต้องคิดว่าไม่ไหวสอนไม่ไหวด้วยคนเหล่านั้นที่มันมัวหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องสิ่งเศร้าหมองเราด้านเป็นธรรมดาแล้วมันก็ยังหลงไหลในสิ่งจะลำบาก
เมื่อมองเห็นสัตว์ทั่วไปในขณะอย่างไรแล้วก็ตรงแน่ตรงรู้สึกว่ามันคงไม่รู้เรื่องคงฟังไม่ถูกเข้าใจไม่ได้ในชั้นแรกก็ตรงดำริไปในทางที่จะอยู่นิ่งๆไม่สอนมีผลใต้ใต้ตัวปัจเจกพุทธะเอาผลเฉพาะตัวผู้เดียวเราก็พอจะเข้าใจได้และเห็นน้ำประใจของท่านว่ามันไกลกันจริงต่อสัตว์ทั้งหลายแต่ล่าในที่สุดยังมองเห็นส่วนหนึ่งว่ามันมีจะต้องมีบางคนที่ไม่หลงไหลมากเกินไปเขาใช้คำว่ามีฝ้ามีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยคือผงข้าวตาเล็กน้อยคนพวกนี้ก็มีอยู่ไอ้คนที่มีผงข้าวตาแต่เล็กน้อยนี่มันมีอยู่ในโลกจำนวนหนึ่งเหมือนกันน่าจะเป็นจำนวนน้อยนั้นเราเห็นแก่พวกนี้เถิดเมื่อพระเจ้าดำริอยู่อย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเขียนพรมลงมาจากข้างบนลงมาอ้อนวอนอาราธนาขอพระองค์จงแสดงธรรมเถิดโลกกำลังเป็นอย่างนั้นกำลังมืดมนที่สุดจงทำแสงสว่างจงตีกลองธรรมตะให้ได้ยินนี่ก็พูดไปแล้วจำนวนวรรณคดีขอพรมอาราธนาที่คำว่าพรมนี่ก็ความหมายแท้จริงก็หมายถึงความเมตตากรุณานั่นเองความเมตตากรุณาที่เป็นนิสัยอยู่ในจิตใจของมหาบุรุษครั้งแรกก็เยอะต่อมาเพียงเห็นว่าไอ้คนที่มีผงข้าวตาเล็กน้อยก็มีอยู่นะทันใดนั้นประจวบกับความเมตตากรุณาต่อคนเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นพระเจ้าก็ทั้งนั้นสอนแม้ว่าจะลำบากสักเท่าไหร่แม้ว่าจะลำบากยุ่งยากลำบากสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินพระทัยเปลี่ยนเป็นว่าสอนนี่จึงมีการสอนตัดเกิดขึ้นมันวุฒิจะไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นนี่เรียกว่ากรมเชื่อเชิญคือเมตตาเข้ามาผสมกันกับเหตุผลที่ว่าคนที่ผงในตาเล็กน้อยก็มีอยู่นี่พระองค์ก็สอนคนไม่ให้หลงอยู่ในสิ่งซ่าหมองรอบด้านนั่นเองคือไม่หลงอยู่ในความทุกข์ก็ไปหลงอยู่ในบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงสมัยนี้ผมเรียกว่ากินกามเพียรอย่าไปหลงในเรื่องเหล่านี้ที่เมื่อสอนอย่างนี้ก็คือสอนเรื่องอริยสัจนี่เองว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เกิดมาจากอย่างนี้ที่มีอยู่เป็นประจำวันเป็นประจำวันเป็นประจำวันแล้วเป็นอยู่ไปถูกต้องหรือไม่มีองค์แปดวิจัยเรียกว่าศีลสมาธิปัญญากับตามใจนี่มันก็จริงอย่างว่าคือคนที่มีที่ผงในตาแต่เล็กน้อยมันเข้าใจมันออกบวชตามพระพุทธเจ้าการสอนสัตว์ก็สำเร็จแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็มีอุปสรรคที่มีคนอิจฉาริษยาอิทธินิกายอื่นศาสนาอื่นเป็นคู่แข่งขันอิจฉาริษยาแม้แต่ชาวบ้านที่เป็นวัตถุนิยมจัดอย่าลืมว่าวัตถุนิยมจัดก็มีสมัยนั้นมันก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าไอ้คนหัวโล้นดีแต่ทำให้คนเป็นไม้คุณฟังดูในสมณะหัวโล้นดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ให้ความผัวไปบวชเมียก็เป็นไม้เมียไปบวชผัวก็เป็นไม้ก็ไอ้สมณะหัวโล้นนี่นี่คือคำด่าพระพุทธเจ้าในแคว้นมคธแคว้นแรกที่ออกประกาศศาสนาเมื่อการสั่งสอนตัดประสบความสำเร็จต้องต้องกันต้องมีประจักษ์จากการต่อต้านซึ่งต่อต้านไม่อย่างวัตถุนิยมการสอนครั้งแรกเรื่องอริยสัจเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมเทศนา คุณก็ได้ยินแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแก่คนเพียง5คนเท่านั้นคือปัญจวัคคีย์แล้วก็สอนคนอื่นสอนคนอื่นพอได้ถึง60คนก็โจมไปประกาศเรื่องเดียวกันที่มันก็เป็นเหมือนกับโรคระบาดคือแพร่หลายไปจนเป็นฝึกแผ่นในระยะ45ปีงานสอนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องนี้ท่านไม่สอนเพ้อเจ้อเรื่องตายแล้วเกิดอะไรต่ออะไรซึ่งสมัยนี้กำลังบ้ากันที่สุดไปศึกษาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเพราะอะไรอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนท่านว่ามันไม่จำเป็นรู้แต่ว่าที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้ทำอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าปฏิบัตินับอย่างแปดจนถึงไม่มีความทุกข์แล้วมันต้องรู้ว่าเราไม่ได้เกิดไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายนั่นคำถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่มันจึงเป็นคำถามที่โง่ที่สุดอธิบายเป็นคุ้งเป็นคอว่าวิญญาณไปเกิดอะไรไปเกิดนี่มันจึงเป็นศาสนาอื่นท่านไปดูในเรื่องธรรมจักรกับประวัตินสูตรอนัตตลักษณสูตรแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปได้ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรไปเกิดที่ท่านเรียกว่าใบไม้กับมือเดียวใบไม้หมดทั้งป่านะไม่รู้เท่าไรก็เท่าไรแต่ว่ามาสอนเท่ากับใบไม้กับมือเดียวคือเรื่องนี้เรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางความดับทุกข์ที่ในที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้สั้นก็มาอีกเพียงสองว่าเมื่อก่อนก็ดีเวลานี้ก็ดีสุดท้ายก็พูดถึงแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นพูดสองเรื่องนี้ทีนี้ในเวลาอื่นอีกเมื่อมีผู้ถามว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปให้เป็นประโยคเดียวทีเพราะว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วมันคนเห็นอยู่ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยมันไม่เกิดไอ้เหล่านี้มันไม่เกิดความโง่อวิชชาขึ้นมาได้มันก็ไม่เกิดปฏิจจุบาทเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ตัวการของทุกข์มันอยู่ที่อุปาทานนี่ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีความทุกข์นั่นคำสอนประโยคที่มันตั้งที่สุดว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคำสอนการสอนของพระเจ้าถ้าขยายเป็นสองเรื่องทุกข์เป็นเรื่องดับทุกข์ถ้าขยายเป็น4มันก็นี่ทุกเหตุให้เกิดทุกการดับทุกทางการดับทุกทีนี้เราจะดูกันในแง่คือแง่หนึ่งว่าการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิเศษนี่เป็นเรื่องพิเศษที่พูดให้มันหมดไปท่านว่าอย่าเชื่อฉันอย่าเชื่อฉันอย่างแล้วว่าถึงแม้ฉันถึงแม้ว่าไม่ได้อาศัยฉันสัตว์ก็พ้นทุกข์ได้ที่จะพูดให้ฟังว่าอย่าเชื่อฉันนะครับพระเจ้าสัตว์นี่อย่าเพ้อเชื่อให้ไปคิดดูจนเห็นจริงเชื่อตัวเองแล้วจึงจะเรียกว่าเชื่อไปอ่านเรื่องกาลามสูตรหรือเรื่องอะไรที่ทำนองนั้นว่าพระเจ้าบุตรก็กล้าทูลว่าข้าพระองค์ไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อตัวเองเมื่อมองเห็นตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนนี่ก็เรียกว่าไม่เชื่อผู้พูดพระเจ้าท่านสอนไม่เชื่อผู้พูดแต่เหตุว่ามันน่าเชื่อหรือว่าเขาเป็นครูของเราหรือว่าเขาพูดตามแบบฉบับนั่นก็ตามไม่ให้เชื่อผู้อื่นแต่เอาที่เขาพูดนั่นน่ะมาพิจารณาดูพอมาเห็นจริงด้วยจริงเชื่อนี่เรียกว่าไม่เชื่อผู้อื่นเชื่อตัวเอง นี่พระเจ้ากล้ามีน้ำใจกว้างมากที่ว่าอย่าเชื่อฉันอย่าเชื่อฉันนี่แปลว่าถึงจะไม่ได้อาศัยฉันเขาก็ดับทุกข์ได้ที่หมายความว่ากว้างใจกว้างที่สุดเลยไม่ทำผู้อื่นให้มาขึ้นอยู่กับพระองค์หมายความว่าถ้าสัตว์เขา มีปัญญาพอสมควรอาศัยความเจนจัดพอสมควรเขาก็อาจจะรู้ได้ในฐานะมันก็ปัจเจกพุทธะนี่คือความเกิดลาภความเจ็บปวดความเกิดลาภมันเกิดขึ้นได้เมื่อกระทบกับความทุกข์ซ้ำๆซากๆเขาจะให้เป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยสติปัญญาไม่เท่าไหร่ก็จะเข้าใจได้แต่ไม่ถึงขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดที่จะเป็นผู้รู้เฉพาะตนระดับทุกข์เฉพาะตนการที่ผมเอาความนี้มาพูดก็เพราะว่าคนเขายืนยันกันนักว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีทางที่สัตว์จะทำอะไรได้เลยแต่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวตัดที่ว่าเขาก็อาจจะรู้ได้ถ้าเขาเป็นคนเอาจริงมีสติปัญญาอยู่ในเหตุผลมีการศึกษาที่ถูกวิธีเป็นอยู่ที่ถูกวิธีอยู่ก็เป็นได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นหลักสำคัญเลยแต่ผมถือว่าเป็นหลักสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อผู้อื่นไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่เรามันเชื่อหลับหูหลับตาเชื่องมงายแล้วฝากไว้กับพระพุทธเจ้าหมดไม่มีพระเจ้าอย่างเดียวอะไรก็ไม่มีล้มเหลวหมดนี่มันไม่ช่วยตัวเองคนอย่างนี้มันไม่ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเชื่อตัวเองพยายามช่วยตัวเองทีนี้อีกนิดหนึ่งคือว่าให้เราธรรมะคำสอนเรื่องดับทุกข์นิพพานเป็นที่สุดนี้ให้เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนนิพพานให้เราไม่เรียกสตางค์ไม่เรียกสิ่งตอบแทนการสั่งสอนของพระเจ้าไม่รับการตอบแทนไม่หวังการตอบแทนเพราะจึงบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์ในโลกเนี่ยทำหน้าที่เพื่อเงินเพื่อตัวครูของครูหวังการตอบแทนการสั่งสอนนั้นไม่บริสุทธิ์คุณรู้ว่ามันต้องจริงนั่นจริงนี่เผยนั่นเผยนี่อยู่ด้วยทำอย่างไม่บริสุทธิ์ก็หวังตอบแทนทีนี้การสั่งสอนนี่บริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นการหวังที่จะได้ตอบแทนให้เราให้ฟรีให้ด้วยความรักให้ด้วยความเมตตากันเอาละมันไม่พอละมันไม่ทันแน่11โมงขาไว้สิสัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่ชั่วโมงหนึ่ง